Rita Värnik, ballaad enesetapjatest. Ehk kuhu nad tagasi ei vaata. Millised omadused aitavad jääda ellu? Loomariigis sündinu jääb ellu vaid siis, kui suudab oma emale järgneda. Ja kui ta ära eksib, peab ta ema kiiresti üles otsima või kõva häälega endast märku andma. Kui ta seda ei tee, siis süüaks seda ära. Oskus orienteeruda, eksimatult üles leida õige tee, peaks olema väga tähtis. Meid, inimesi, on võrreldud eksinud lammastega. See on vihje. Ma millegi pärast usun, et igal generatsioonil on olnud oma positiivsed ja negatiivsed kangelased selleks, et oleks valida, kelle järgi joonduda ning millise lipu alla astuda. Hullud ja sõgedad koonduvad tavaliselt tuulelippude alla. See lipp, mille alla mina astun, peab olema nagu armastus esimesest silmapilgust, et saaks minna ilma igasuguse kõhkluseta ja nii, et tagasi enam ei vaata. Teist teed mina ei näe. Samuti ei näe ma põhjust, miks peaksin suunda näitava valguse puudumise tõttu sööstma teed valimata pimedusse, riskides sattuda valele rajale. Maksta tuleb kõige eest. Ahnus ehk soov endale võimalikult palju kõhu alla kraapida paneb hakkajat inimest tegutsema niipea, kui tema nina haistab noosi. Kui tihti ei ole ta üksi, kes ihaldatud pala sisse oma küüned ajab, ning hakkab seda enda poole tirima. Võitlus on võitlus. Rüselemise käigus võib ka kõrvaline isik korraliku hoobi saada. Idamaal öeldakse nii, kui kaks kaamelit kaklevad, siis nende vahel saab surma eesel. Miks just eesel? Aga sellepärast, et eesel on rumaluse sümbol. üksnes rumal ronib sinna, kus maailma vägevad suhteid klaarivad. Lahinguväljale sattumiseks peavad põhjused väga tõsised olema. Pole siis ime, kui mõnel vennikesel tuleb oma uudishimu pärast ränka hinda maksta. Palju räägitakse kasvavast kuritegevusest. See on kõige populaarsem teema. Kuid kas mitte liigne headus ei aita kurjusel kasvada suureks ja tugevaks? Selle mõtte ütlesin ma välja ning meie vestlus sai uue hoo sisse. Kus sa oled näinud liigset headust? Kui meie tingimustes inimene jääb inimeseks, siis on seegi hea, aga liigset headust võivad endale lubada vaid jumalad, mitte inimesed. Mulle tundub, et see, mida sa nimetad liigseks headuseks, on hoopis saamatus, kui mitte illusioonides viibimine. See on veel hullem. Rumalusest ma ei räägigi. Kas illusioonides viibimine on siis patt? Kuidas võtta? Mõni inimene hõljub eluaeg mingis roosas udus. Ta ei näe ega kuule, mis ümberringi toimub. Kuidas saab ta reageerida adekvaatselt eluilmingutele? Muidugi, valgus pimestab, tarkus väsitab. Palju rahulikum on end elust kõrvale hoida, istudes kusagil vaikses kohas. Illusioon pole elu, see on kujutelm. Kujuteldava maailma loomine. Laste puhul on see täiesti normaalne, aga saadakse ju täiskasvanuks. Täiskasvanud inimese maailma võib muidugi jääda üks pisike ruum, kuhu saaks vahest peitu pugeda, kuid sinna ei saa ju jääda. Samamoodi nagu täiskasvanud inimene võib mänguasja korraks kätte võtta. Aga kui ta sellega lapsekombel mängima hakkab, nõuab see juba diagnoosi. Selge, et maailm pole ühe jaoks see, mis ta on teise jaoks. Igaüks vaatab maailma läbi oma roosade, mustade või muud värvi prillide, aga oht ei ole alati seal, kus teda nähakse. Ta võib olla üllatus seal, kus teda üldse näha ei osata. Võib ju pidada naaberriiki mädapaiseks, mis häirib kogu maailma. Oma pimeduses võib isegi arvata, et kogu maailm hingabki ainult selle nimel, et see neetud riik maapinnalt minema pühkida. Aga probleemid on ju igal pool. Maavärinad, üleujutused, epideemiad, kohalik kuritegevus ja nii edasi. Ja kõikidel on, kujuta ette, oma naabrid, kellega suhted võivad iga kell teravaks minna. Kui hirmul on suured silmad, valel lühikesed jalad, siis vihkamisel on ahvi nägu. Seda konstateerides pani ta lauale suure õuna ning ütles. Mõnele küsimusele tuleb väga kaua vastust otsida. Aga kui sind huvitab, kas see õun on küps või mitte, siis lõika ta pooleks ja vaata. Kui seemned on pruunid, on ta küps. See pole kellegi jaoks mingi saladus. Ent kuidas kindlaks teha, kas inimhing on küps või ei ole? Ega sa ometi ei tee vihjet maailma lõpule. Teen küll. Kui kord on külvatud, siis kunagi peab saabuma ka lõikusaeg. Millal see aeg saabub? Ajalugu teab, et seda päeva on ennustatud juba palju kordi. Inimesed, kes võtsid ennustajate sõnu kuulda, olid oma varanduse maha müünud, raha läbi löönud, lihtsameelselt arvates, et neil nii kui nii enam midagi vaja ei lähe. Hiljem on nad seda muidugi väga kahetsenud. Ma tean vaid üht. Kui õige aeg hakkab kätte jõudma, tuleb peremees ja vaatab oma põllu üle. Ma ei kujuta ette, mitu korda peab ta vajalikuks kohal käia, et määrata päev, mil kõik lahti läheb. Aga ühe korra on ta seda juba teinud. Ma ei mõista nüüd. Piiblis on kirjutatud, et Jumala palet ei tohi näha. Räägid sa Jumalast. Kes teda näeb, see sureb kohe, on ju nii. Aga sina oled teda näinud, sa oled ikka veel elus ja terve. Istud siin ja räägid minuga. Kuidas sa seda seletad? Tema palet ma ei näinud. Lihtsalt oli pime. Nii öösel kui päeval. Ja siis tuli valgus. Kuuldu peale inimene reageerib alati. Ta võib mitte vastata või olla ebasiiras oma suusõnalises vastuses, aga ennast petta ei saa. Maailma lõpu teema on nii vana, et ta hakkab juba abstraktsena mõjuma. Mõistus võib teadagi välja pakkuda palju erinevaid mõttepakette. Kuid süda vastab alati üheselt. Minu süda hakkas valutama. Täpsemini öeldes ta ei valutanud, vaid muutus iseseisvat elu elavaks olevuseks minu sees ja meenutas oma kujult kaheksa jalga. Tema pikad kombitsad ulatasid igale poole ja liigutasid ennast imelikul kombel minu kätes ja jalgades. Sellest mitte välja teha oli peaaegu võimatu. Kui ma veidi ehmatusest toibusin, asusin segamini läinud mõtteid korrastama ning püüdsin seda teha lähenedes asjale filosoofiliselt. Kui oletada, et maailma lõpuennustus on põhjendamata jutt, siis on jama kõik. Piibel on jama, profetus on jama, kogu see institutsioon on üks suur jama. Algul kohutas mind mõte maailma lõpu võimalikkusest. Kuid järgmine mõte kohutas veelgi enam. Mis siis, kui ennustus ei täitu? Kohutav oli arusaamine, et sa elad ainult siin ja praegu. Ja et kogu su elu mõte seisneb ainult selles, et oma magu täis toppida. Ma sain aru, kui väga ma tahan, et kõik läheks täpselt nii, nagu pühakirjas seisab.
Just, väga hea.
Las tuleb keegi suur ja võimas ja lõpetab ära selle kiratsemise siin. Aga miski ütles mulle, et kunagi jälle külvatakse, et hiljem taas lõigata, kõik kordub. Kui siit edasi arutama hakata, leiab ehk elu mõtte, mis kipub sageli avastamata jääma. Siiski on vähe usutav, et keegi võib oma elu kallale minna sellepärast, et ei suutnud lahendada universumi struktuuri ja arengut puudutavaid probleeme. See oleks absurd. Hädasid, mis inimese enese tapuni viivad, pole vaja otsida kaugelt. Nad on siin ja paistab, et neid jagub. Kunagi uurin ma neid lähemalt, aga praegu huvitab mind asi, mis on minu jaoks täielik müstika. Mõni inimene võib elu jooksul mitu korda läheneda piirile, mille taga valitseb pimedus. Ta vaatab surmale korra näkku ja pöördub hirmunult tagasi. Võib-olla surmapale ongi see, mida me siin enesealal hoiuinstinktiks nimetame. Ma saan aru, et inimesel võib tõesti mingil hetkel kõigest kõrini olla. Aga ma ei saa aru, kust ta viimase sammu tegemiseks julguse võtab. Äkitselt mõistsin, et see tõepoolest vajab julgust. Tekib mõte, et surm ei peletanud teda miski pärast tagasi. Miks? Kui alustada sellest, et enesealalhoiu instinkt on see, mis sunnib inimest elust kinni hoidma, kuni viimase võimaluseni, siis surm, kes ise ongi enesealalhoiu instinkt, aitab iga kord leida uusi võimalusi elu jätkamiseks. Elu tekitab probleeme. Surm pakub lahendusi. Kui inimene jookseb elu eest surmalt nõu küsima, siis tuleb välja, et surm on targem kui elu. Kogenud inimesed teavad. Tarvitseb kord surmale näkku vaadata ja mõistus ongi kohe peas. Aga mõnele mõistuspähe ei tule. Nad lähevad. Ja me ei saa sinna midagi parata.
Kunagi ma arvasin, et enesetapjad on väga sünged isikud, kellel täielikult puudub positiivne ellusuhtumine ning ei vaevanud ennast mõtlemisega antud kategooria inimestele. Huvi tekkis alles siis, kui kuulsin nende erakordsest julgusest. Selge, et enda vabasurma saatmine pole just kõige rutiinsem tegevus, mistõttu otsustaval hetkel viibivad nad tõenäoliselt mingis erilises vaimses seisundis, võimalike transis. Kuidas muidu saaksid nad enda ületamisega hakkama? Haledatest kujudest muutusid nad minu silmis isikuteks, kes läksid läbi seina. Selle seina nimi on hirm ja juba paljas tema nägemine võib muuta inimese sisemuse vedelaks. Miks nad ei kartnud? Kes sulle ütles, et nad ei kartnud? Kartsid küll. Kuid siin on üks varjatud külg, nii varjatud, et tal polegi nime. Võib ju nõustuda sellega, et surm on hirmus ja elu on ilus. Aga kui elu muutub inimese jaoks hirmsaks, siis surm muutub tema jaoks ilusaks. Kui surm on hirmus, teda loomulikult kardetakse. Kui ta on ilus, siis enam ei kardeta. See surma lummus võib kesta vaid väga lühikest aega. Aga selle ajaga enamik teeb valik surma kasuks. Tähendab, äraminek on kerge. Kas just kerge? Valida tuleb ju kahe maailma vahel. Ja need, kes otsustavad surma kasuks, teevad õigesti. Hakkaks võib-olla enesetapu propageerima. Keegi ei soorita enesetappu mõtlematusest või kergemeelsusest. See meeleheitlik samm tehakse ahastusest, kurbusest või häbipärast. Muidugi ei hinnata olukordi ühtemoodi. Ning võime leida väljapääsu raskest olukorrast pole kõikidel ühesugune, kuid see on alati hingekarje, see on alati oludele antud hinnang. Kahtlemata valmistavad hingelist piina inimestele enamikul juhtudel teised inimesed. Terrori ohver jätab selle ilmaga hüvasti. Aga need, kes tema elu kibedaks tegid, jalutavad edasi. Sa võid neid kohata iga päev. Nad liiguvad tänaval poodides, kus iganes. Ja usu mind, oma jäledaid kombeid nad ei jäta. Ma olen kuulnud, et kõik enesetapjad lähevad põrgusse. Kas lähevad? Igaüks läheb sinna, kus on tema koht. Hästi. Aga kui tuleb sinu juurde keegi ja ütleb, et kavatseb endale lõpu peale teha, kas sa kiidad selle heaks? Miks peaksin seda tegema? Kes surmast räägib, ei pruugi otsida surma. Ta otsib võib-olla mõistmist. Iga ühel on oma tee. Me võime kõik liikuda mööda ühte asfalt või kruusateed. Aga eluteed on meil siiski erinevad. Ja kive tuleb teelt kõrvale veeretada. Oi, oi, kui palju! See on raske töö. Vahel kivid on väikesed, vahel suured, mõnikord ka mäesuurused. Jutt enesetapust näitab, et inimene peab oma probleemi äärmiselt tõsiseks ja vajab abi. Kui sisemine kompassi nõel juhatab teda minu juurde, tähendab ta tõesti loodab, et ma suudan takistada tema kohtumist surmaga. Ning isikuna, kes sel hetkel tema ja surma vahel seisab, teen kõik endast sõltuva, et pooled lahutada. Mida muuta võtsib? Aga kelle jõud on otsas? See ei tule, sest oma mõtetes on ta ammu juba seal, kuhu teistel nii kui nii asja ei ole. Oli õhtu. Seistes väljas tähistaeva all, mõtlesin, et taevas on kaunis ja majesteetlik alati. Igal ajal ja iga ilmaga. Veel mõtlesin, et aeg liigub palju kiiremini kui kunagi lapsepõlves. Tundub, et see liikumine toimub tohutu suurt spiraali mööda. Ringid muutuvad üha väiksemaks ja väiksemaks. Mis saab siis, kui olen ükskord maagilises lõpppunktis? Kes mind seal ootab? Sõbra viimased sõnad helisesid mul kõrvus. Ta ütles. See maailm kestab veel nii kaua, kuni katkeb kõige pikameelsema ingli kannatus ja siis juhtub see, mis peab juhtuma. Need, kes hakkavad kohut mõistma, on juba siin. Nad liiguvad vaikselt inimeste keskel ja väliselt paistavad tavalised olevat. Aga nende selja taga on taevariik. Võibolla sa kohtad inimest, kes vaatab sulle sügavalt silma. Võimalik, et sa kohtad teda iga päev, kuid ei oska talle mingit tähelepanu pöörata. Kui tema nägu sulle ei meeldi, siis püha uks ei avane sinu ees mitte kunagi. Sa ei pruugi aru saada, kellega on tegemist, kuid hiljem saabub põrgu. Ta saabub kogu oma väe ja võimuga. Ma käin kõigest paar sammu tema ees. Aga nüüd on kõik. Varsti. Ma asun teele, sest minu maailm juba kutsub mind. Ma oleksin pidanud küsima temalt, kuidas saab põrgu kuhugi tulla. Kas ta pole paikne? Kuid ei jätkunud tarkust küsida seda kohe. Aga nüüd on hilja, sest pole vastajat.
Pole vastajat. Pole vastajat. Pole vastajat. Thank you.
Enesetappijatest. Ehk kuhu nad lähevad.